po dëgjoni Krashnikët. Tregime e pralla ku trashëgimia gojore kthehet në jetë. Mirë se vini të dashur dëgjues në podcastin Krashnikët. Sot kemi një episod të veçantë ku Loni do marr pjesë për herë të parë me zanin e tij në podcastin tonë. Ai është edituesi i zanit dhe tingujve në podcastin Krashnikët. Së bashku do bashkëbisedojmë e do ndajmë me dëgjuesit tanë për vojen dhe bashkëpunimin që kemi bërë deri tash. Loni, mirë se erdhe.
Faleminderit Serjon, edhe është një gëzim për mua që po bëhen na bashkë për me bërë një episod tillë, sepse nga që unë jam mësu shumicën e kohës me bërë episodin siluetin e një skriptit, është hera parë që po bëj një episod në këtë mënyrë.
Si për ty ashtu edhe për mu, edhe gëzojmë që pa bëjmë këtë episod të përtej të regimive së bashku. Me që është hera parë që audiencët të dëgjojnë, a ke mundësi me bëj një prezentim të shkurtër për veti?
Unë jam Loni, nga podcasti Diçka Ndryshe, kuptohet prej dialektit që jam nga Shkodra, jena bashk patriot, dhe kam marru shkollën në artistike në Shkodër, prek Jakova, faktikisht e kam marru për piktur, jo për muzik, por ka kënë diçka që më ka tërhek, jo pjesa muzik, se sa pjesa audios me eksperimentu. Edhe me artin të në Amerikë, kam vazhdu pjesën e DJ-t, edhe shpesh herë jam marrë me pjesën e editimit të muzikës, me i fjallë me bë këto remixes. Pra ndaj kjo pjesa editimeve në botën e podcasteve, ka tërhek shumë. Dhe besoj që noshta e gjej vedin ma shumë në pjesën e audios se sa në pjesën e pikturës, me gjithë se unë kam marru shkollën artistike për arte vizuale. Mendoj që gjithë mo njëri duhet në bëjë diçka tjetër përveç asaj që bënë punën e përdiqme, dhe kjo është një pjesë ati hobit, si thohet. Pra nej, jam angazhu shumë me podcastin Krashnikët, gjithashtu edhe me podcastin tem.
Nej, shprejhe artistike, është shumë e nevojshme për njerë jonë. Edhe me thënë drejten, ti me podcastin tënë Diçka Ndryshe, që është një podcast i realizum shumë bukur, edhe me përvojën tënë, me eksperiencën tënë, ke kriju një pasëri artistike që jetu e shprejhë një mënyrë të shkëlqyshme. Edhe së bashku, na kena bashkëpunu në një mënyrë fantastike për me kriju elementet që janë sot në podcastin Krashnikët, edhe kur kam ndinj unë për herë të parë podcastin tënd Diçka Ndryshe, aja është që më kam frymëzu për mundësin si mund t'ishte ba, ose si mund t'kishte me ken podcasti i Krashnikët, mas i folë me bashkë.
Faleminderit Serjon, po kam dëshirë që edhe ti në këtë episod, me gjithë se e di që do më pashpytje shumë edhe mu, por kam qefë që dhe nga të regosh ati i fje ma atej për përvedi, sepse njerëzit janë mësu me dëgju në pjesën e të regjimtarit të historive. A mund është përna thonë e gjatë përvedi? Me i qalma, a mund është përna prezentu i fje vedin?
Po si me gjithë qefë, unë jam Erjan Miruku, si që mund të ashini edhe në titlën e podcastit, edhe ka pothuajse 20 sa vjet që jetoj e banoj këtu në Amerikë. Arsyeja se si fillova në këtë podcast ishte se në rrallë të parë kam kanë gjithmonë i obsesionuar me tregimet e moshës shqiptare. E kur më lindën fëmijët, atëherë më ardhi dëshira që edhe më mësu fëmijëve shqipen, edhe më i dhanë mundësinë që më pas mi lexu ose mi tregu histori që janë kulturore. Aja ishte gjaja kryesore që më shtyu mu me bë këtë podcast. Edhe me thënë drejtën, edhe unë si ti, kam shkuar të shkolla për në Kjakova në Shkodër. Edhe bashkë, po thuj se kena, nuk e kena kap një tjetërin, pa aty ofër kena kanë. Edhe për mu, dhe më thënë, kja është një shprehi artistike në një mënyrë. Edhe unë e kam gjetë vedin kështu. Edhe kur fillova ishte ma tepër si mi lexu fëmijëve pralla ose si mi lexu fëmijëve tregime. Por kur më kontaktove ti, nga që në gjove një nga tregimet e mia kur më bën një thirrje, basi fol me bashk u dalluaja mundësia se si mund të bashkëpunonim për këtë podcast, për podcastin Krashnik. Edhe me ta në drejten, aja ka kënë zanafila që e nisi këtë punë që përmendimin tëmë është një arritje shumë e madhe që kena bërë në të dy, është një arritje për fëmijët tanë, për podcastet Shqip, po ti si e marrë me në fillimin e bashkëpunimit së bashku?
Unë faktikisht duke qenë vetë në botën e podcastet në atë periudhë kur patë fillu ti, fillë mas pandemisi, thot, edhe ka kënë paka shumë njëta periudhë që nga kena pas, kam hapë edhe unë podcastin bashkë me Adin, podcastin Diçka Ndryshe, dhe duke pas podcast për Vedi, gjithmonë jeni në kërkim të podcasteve tjera, jo për pjesën me pak ke konkurrencë, sepse ato që janë në botën e podcasteve dinë që konkurrenca në podcast nuk ekziston, po për atë kohë që unë i kam kërku, me fjalë nuk kishte shumë pak. Së flasim për sot, se sot është rritë numër, i kuptohet ka është ba pak si shumë edhe në mod. Edhe në jova herën e parë, dytën e tretën, edhe me thënë drejten, ishte pjesa që mu me soli mrapa në kome, i fjalë me kujtoj fminin teme, edhe më tërhoqi shumë, sepse kuptohet këto tregime nëj maj men në pjesën e tregimive të moshme shqiptare nga Mitrush Kuteli. Edhe ne i kina ledzu ata kur kina kanë fmi, kur kina kanë 10 vjeqa. Po nuk ma shamen detajet. Ma shamen thjesht muji Halili zanat, po si një memorje shumë e largët. Edhe kur dëgjova podcastin tënd, vazhdova të i dëgju me kuriozitet, se tamam që më kthej në kohë, më rikujtoj gjitha ato detajet që unë i kisha të hupuna. Ajo ishte knatësia që pata, si thohet. Dhe në një episod që i kisha bati, mos u gabosha, mund t'i t'keni 4 të i 5 në ato të para që bane ti, ti përmendës që ishe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregove se si ishe duke ba këtë për me jalan fëmijëve tuaj. Mënyra se si ti e shpjegove, më bani më një mirë sepse edhe unë i kam fëmijët në jetën moshë i këti. Edhe unë kam dëshirë me i lanë fëmijëve atë pjesë kulturës shqiptare. Dhe mënyra se si e shprehe ti më bani më një shumë afër ides të tanë me i fjallë dhe shumë afër konceptit që i kishe për këtë podcast. Në të njëjtën kohë, kisha atë shtysen që këto pralla mos të ishin thjesht si një lexim. Edhe ajo ishte që mu më shtyvi me të kontaktu edhe ty. Për ato që nuk e din, unë të mora ty në telefon edhe të tash i shikorion. Kam dëgju podcastin tënë, më ka pëlqy jashmasin, për që i në ideja dhe gjitha, si me non me dash me ba një bashkëpunim. Ose taman muhabeti ka kanë që unë do të ndihmoj me pjesën e editimit të këtyne historinave. Edhe u gëzova që e prit e mirë. Përsa e përket librit tregimit moshme shqiptare të Mitrush Kutelit, unë këto historina kuptohet, jo vetëm unë po gjithë i kina ledzu shumica prej këti liber. Edhe ky liber ka kanë pjesa që është njoft në masën e madhe shqiptarve. Edhe unë kam kanë pjesë e tyne, si thohet. Edhe gjithë mund të kam menu se kanë kanë një 13-14, nuk e di se sa ka libër original, por duke fol me ty, atëherë me ke të regu se sa shumë janë. A mund nga të regosht ti disha i fije ma te për pra audiencën e male?
Po, sigurisht. Edhe unë, si tanë tjerë, zanafila edhe njohja me kangë të pike, ka kanë për mes libërit e Mitrush Kuteli. Edhe me ta në drejten, ma i men, kur nana më ka ledzu për herë të parë, Gjergje Lezalin. Por, kur fillova podcastin, ishte shumë interesante, se fillova thjesht vetëm me librin, se isha bazu me te. Por, hasa pa dashje, në disa kong, në shkrimin original, si që shkru në 1937 në visarët e kombit. Edhe, duke qenë nga Shkodra, duke qenë nga duke fol edhe dialektin e veriut, gegnishten, kur i lexova edhe distilimi i përshkrimit të aty në kangve, ishte kaq i bukur, ishte kaq i fuqishëm, sa për mu, mbani me mëndu që, ati qa, po thuj se në libër në Mitrushi nuk ashtë kapaja esenca që kanga të regën vetë, edhe gjeta libër në Visarët e Kombit, mora dikon nga Onga Suedia, Norvegia, të shë nuk e majmën se nga Ordrova, po mas ti, u futa me librin tjetër, balada popullore shqiptare, epika legjendare, janë libra që janë në anglisht, Wild Song, Sweet Song. U futa pa dashje në ton të kong edhe zbulova një pasuri shqiptare, një pasuri kulturore, një pasuri që edhe unë nuk e di e jam habit si jam fut vet me kaq pasion në këtë. Edhe aja që më ka bë më atë për përshtypje është se për mu se cila për e këtyne kongve, se cila për këtyne tregimeve e kanë bukurin dhe esencën në te. Kjo është qa që unë pas kam ditë shumë pak se sa shumë keken e se sa të bukra keken. Për shembull, kur pash kongën e Serena Lis, është po thuj se 2000 e sa vargje, është tjera parë që ton herojt futen në një kong.
Oh.
Mui, Halili, Gjergje Lezalia, Desdar Osmanaga, Zuku Bajraktar, ton herojt futen në një herë. Nuk e kisha lexu për para, dhe ishte si një shkendi. Maslena, kur lexova kongën e Zukut Bajraktar, është një kongë tragjike, po është kaq e fuqishme, është kaq tronditse, kur lexon edhe mezi pres ta baj atë në podcastin ton, që për mu shumë fantastike, shumë e bukur, e dhimshme, por që të tërhek. Edhe me tregimet e Mitrushkutelit, me sa më i mend unë, ka kënë po thuj se si pralla fëmish, ose si tërgime për fëmi. Edhe një gja që zbulova duke lexu këngët originale, ishte sa të fuqishme janë tematika atyne, janë tematika adulte, janë tematika që shihen për çdo ditë, janë tematika që trajtohen siç janë trajtu tregimet e Homerit, Iliada, Odiseja. Disa nga këta kanë tematika shumë të rënda. Ndoshta ka kanë tabu, ndoshta ka kanë që i kam lexu kur kam kanë fëmi. Ka shumë mundësi. Por ajo që desha me bëj me këtë podcast, ishte me nxjerr në pa komplet bukurin si që ka konga. Aja është me nxjerr pa esencen e tyne edhe atë me ja transmitu gjithë dëgjusët podcastit.
Vërtet, unë me të thonë drejten, e kam pa këtë pasionin tënë kur kina folë bashkë, sepse, si ta thash edhe parë, unë nuk ashtë se kam kënë shumë i futur, në tjeshtë e kam pas një pjesë të memorjes teme përsa i përket të një kongve që kanë kënë, kanë egzistu edhe kaqë. Nuk janë tjeshtë disa të regjime, janë pjesë kongve, kështu e kam kuptu unë kur ma kesh për gunë fidhemi i fjallës. Po e banalizaj, po e baj si kur jam të ja të regu një fëmije, si i thot. Këto janë kongë që janë ba me lahut, janë shumë të vjetra, janë me vargje, edhe ti i ki marrë edhe i ki këthy në të regim. A mund të paraqesim këtë mënyrë?
Po, një ashtu është. Janë qindra kongë, janë mira vargje, kuptohet që ne nuk mund të bim tana këtu, por këta që jena të pru, ka një bukuri për shkrimit që është vështirë me kap kur e vën pros. Edhe sfida jeme, sidomos kur baj adaptimin e kongs, është si me rujt esencën e saj. Është një punë që han kohë, por gjaja kryesore është me marr esencën e kongs, e përpunoj, edhe e kthej në tregim, mas asaj, atëherë fillon puna e interpretimit.
Këtë desha ma të e përmes sharu, sepse nga që ti e përmen shpesh janë ka zhvargje, është kënu, anë kupton edhe për mu të pak të në fidim, kam thonë, që ashtu i folë, si thotë, janë vargje, po këte e shtregim, anë kupton, kuptimin e fjales që disa njerës edhe nuk e din edhe desha që të nashpje goshe.
Kuptohet që përpunimi është gjaja kërësore, kërimi i skenarit është baza që fillon, edhe adaptimi është ajo që e sjell në elementin që asot. Një gjë që a fut edhe më tepër në bashkëpunimin ton, është edhe komunikimi që bajmë në gjatë episodit. Në fillim, kur kena filluar ato episodet e para, unë bëna skenarin, ti bëna muziken, por sa më tepër që jena tu bashkëpunu, tesh kena fillu me shkëmby edhe më tepër mendime me njëri tjetrin, se si me dalë ma bukur, edhe kjo rrit intensitetin e bukurin e tregime që na bajmë në podcast. për ty si ka kanë kja përvoj, si ka kanë kja experience?
Pjesa, në fakt, pjesa komunikimit a pjesa më a bukur, sepse në rrallë të parë jeni një rrugtim që nuk njësht i vetëm. Edhe të krijosh diçka vetëm është e zorshme. Por për me bën një gjatë tillë, komunikimi është pjesa më kryesore ose pjesa më thelpsore. Dhe na flasim shpesh bashk, shpesh gati për çdo ditë, si thonë, na flasim për çdo ditë me njëri tjetrin për krijimin e këtyre episodeve, megjithse njerëzit ndoshta ne jojnë atë 10 minutë ose 50 minutë, faktikisht për me krijuar 10 minuta ose 20 minuta, 30 minuta ka marr një muaj ose 2 muaj tona. Po kjo është pjesa më e bukur, pjesa e krijimit. Dhe për me dashur me kriju diçka të bukur, gjithmonë duhet komunikimi që të jetë gjithmonë i sakt, i kuptueshëm, në kuptimin e fjalës që të kuptosh njëri tjetrin. Duhet të bëkë njëri me një hapun, mos me mendu që unë e kam drejtë edhe dhe ta bëhet kështu si tham unë në kuptimin e fjalës, por kjo ka gjanat e bukra dhe veda, sepse përplasja mendimeve mes njëri tjetrit na bën të dyve me jetë për para. Unë e shikoj të vedi për shembull mënyra se si kur vjen puna për krijimin e një episodi, duke komuniku bashk, kena arrit në një konkluzion që edhe unë që merrem vetëm pjesën e editimit, t'ja halli sy si thohet për para, në kuptimin e fjalës kjo se ka gjana për me ndryshu. Jo për efekt të ndryshimit historisë, se sa për efekt të transmitimit skenave, ose të krijimit skenave në mënyrë që tjetë ma pëlqyshme për audiencen. Po se pa i hek të thelbin e historisë. Kja në kanë një mu që me kriju një episod shumë ma mirë se sa episodin e përparshëm. Edhe e shikoj vetë në editimet, e shikoj vetë se si e të ma rjallëshëm se sa ato episodet e para.
Ti ke drejtë se komunikimi i përbashkët ka kanë gjë më e mirë, sepse në ka ba me rritë cilësin. Pak nga pak, por në çdo episod, për shembu, si nga skenari, si nga muzika, si nga efektet, si nga cilësia e mikrofonit, që thjesht nga bashkëpisedimet teknike, e cila nuk është gjë e thjesht, se sidomos kur jeni një vrull krijues, është edhe shkëmbimi i ideve nuk është e thjesht mu u bë me njëri tjetrin. Është mirë që ne shohim në një mënyrë të përbashkët cilësinë edhe mundësinë se si mund të krijohen këta episode. Por edhe kur ka pas ide të ndryshme për të njëjtën gjë, mënyra se si shkëmbejmë ato ide a bën në një mënyrë të përkryme që vetëm sa na ka bë me rrit nivelin tonë. Po për shembullin e episodit Muaji i Rrethuar, që është një episod që unë e bana, por masi të tregova ti skenarin, ti më dhe muzikën e parë. E nga muzika e parë, unë u ktheva prap mbrapa, e më ripërpunu atë pjesën e parë, se muzika ishte kaq e bukur. A më në mëndë këtë?
Po, si se më në mëndë. Ajo ka kënë e bukur, sepse kjo të regon jo vetëm pjesën e komunikimit, kjo të regon edhe për pjekit, për marrit me të me ba diqa të bukur. Kur e joni e marrën gjithë këtë me i fjallë, shkrimin dhe incizimin e saj, atëherë ma dërgon mu. Dhe unë kuptuhet du të dëgjoj disa herë për me fillu me kryu atë idejnë teme se si kanë me qëfar muziket ka me ka një vend ose në një vend tjetër. Edhe këj episod, specifikisht këj episod, ishte sepse nërko që unë po filloha me shiku për muziken, cilin muzik mi i vu, gjeta muziken e partë të saj, mi fjalë, edhe originalja ka pas në ryshë, nuk më kujtohen gjitha detajt, po është pjesa parë ku ushtarët e kralit po drejtohen kullë smujit. Edhe i thashe ju, shikoj, kam gjetë këtë muzik, shikoj, kjo është muzika, prezentimi skena dhe të bëhet në ryshë. Edhe e kena rifilu pjesën e parë, skenën e parë, ka kanë pjesa për në fillim kretë sekundat e para, deri tek Mosu Gabosha, deri kur nana shko në qënë mujë në shtratë Mosu Gabosha, jo në është vërtet kjo?
Mm-hmm.
Ta shi mm-hmm. Ma shua dhe...
Pa, më në majmë më dhe kur kam kënë, se ishe në Washington DC, kur ishim të shkëmby mesaje, telefonata për këtë punë.
Po, bile, bile, dhe ta vem pak këtu, nuk e dija e kemi për ta dëgjuti apo jo, po dhe ta bëj prov.
Një natë errët ka pushtuar tokën. Rrëtë një stuhijet ekër që po afrohet, kanë mbuluar hanën. Vetëm rufet janë ato që ndërqojnë majat e bjeshkve. Pa ndimin e tyre, hijet e pembe zhduken në terë. Tingujt e gjethëve të thata dhe urlet e zogjve të natës mbushin ajrin. Nën këtë mules tratare terë, nisin e dëgjohen gjëmat e hapa dhe një ushtrije gjaktare që kalon në përbjeshk. Rrëtë zeza, lartë nga qjeli po fshehin drejtimin dhe qëllimin e saj.
Kja ishte aja që të bani me, me avancu kur me përlu këtë episod.
Po, Arion, kja pjesë, ka kënë pjesa ma bukur përsa i përket të një episodeve, sepse faktikisht episodi mu i rrethum nuk ishte në rral për mu banat kohë me i fjallë si episod. Por Qanolli është se unë duke kërku për muzikë për një episod tjetër, pasat e kjo muzika e episodit për hapjen e saj. Edhe nërkohë ti mu më kishe nis, atë ditë mu më kishe nis audion e regjistrimit të mu i rrethum. Edhe duke e një ju, ishte puna se mu më pëlqet, ashtë ta banë këtë për para, se mu më pëlqet e ma tepër, si thot. Kur vjen ka baj frymëzimi që do të baj këtë tashi, e ke parasysh e lamë tjetër, sepse se kisha fillu tjetër, edhe nuk dosha që me fillu njën me lanë tjetër në gjysë, në kupton? Edhe thash ta bëjmë këtë se më pëlqej shumë. E vetëmja gjë ishte hapja, sepse ndërkohë që unë po ndi gjosha, edhe këtë e bëjmë me gjitha incizimit dhe episodet që dalin me i fjalë, kur mjep ti mu pjesën e incizimit, unë e dëgjoj atë disa herë, për me kriju një pamje. Imaginoj me vedi se si ka me dalë në fund. Edhe nërko, isha duke një gju edhe këtë muziken me i qalë, edhe thash e janë shive në akre nevoj me kryu një skenë, a shumë shkurt nuk du që me art feel ushtria në tekuva. A më putan, dhe isha me kryu atë skenën. Ashtë interesante sepse këtu, se tashit që e dëgjoj dhe e rifreskoj me vedi, kujtohet sepse faktikisht shumica aty në tingujve nuk janë aty, miqja nuk janë të këtë muzikës. Për shembull aty ka kukuvaj ka, po nga që janë si efekte, nuk duken, duket si kur është diçka mistike. Për shembull vetëtima që i ka ajo, faktikisht në pjesën e muzikës nuk janë aty, shiu nuk është, e ke parasysh, përgjithse janë kaq të vogla në volum, i jep dëgjusit një emocion krejt tjetër.
Po, për mu kjo ka një gjë fantastike se unë më vonë si e bona, do të thonë, skenari ishte pak a shumë i njëjtë që meti, po kur tha ti përmes gjatë të fijes se kishe gjetë muzikën e bukur, atëherë ripropunova edhe herë, edhe ndiva edhe unë muzikën, edhe mënyra e interpretimit tëm ndroi nga muzika që kishim zgjall, se edhe unë ngadalsova ritmin. Muzika dhe interpretimi shkojnë bashkë dorë në dorë. Edhe ajo që i the, është që ata tingujt e natës, për mu ka ndalë shumë bukur aty, kukuvajka, ose gjethet, ose vetëtima, i shtojnë atmosferë së fillimit, edhe mu më pëlqyrin shumë, si skenë, ka ndalë njënër skenat ma fantastike që kena prodhu së bashku. Ti merë shumë me zanin, merë shumë me tingujt, merë shumë me zgjellin e muzikës të këtyne episodeve. Dhe me në tregu pak i fije se si zgjall muziken, si kryon zanin, si gjen tingullin që duhet.
Thëm drejte nuk e di as vetë. nuk e di si ta spjegoj. Si e thash edhe parë, unë e dëgjoj atë që tim nis, dhe vazhdoj kryoj atë imaginatën teme në krytin temë. Edhe fidoj e ndaj zakonisht me skena, sepse kam qef që të kryohet një farë idejet, si në krytin tem të kryojat e idejn edhe në krytin e audiencës, sepse me audion është diçka bukur, është paka shumë si puna ledzimit. kur ti lexon një libër, zakonisht të zhvillon imagjinatën, sepse me forcën e fjalës autori ka arritur që ty me të futë në kry peizazhin e tij. Por çanoll, ti ngulli të jep atë që fleta ose ajo leximi nuk ta jep. Po marr si shembull, te muj rrethum është pjesa që nana me i fjalë shikon ushtrinë kralit tuaj art. Okej, okay, i rrezohet kështu ka kanë idean fitim që i rrezohet filxhani edhe bjen tok. Po çfarë filxhanit ka kanë? Ka kanë filxhan kafet, ka kanë filxhan si thotë çelçit. Gjitha këto duhet i mendosh edhe kur vjen puna e krijimit të saj, na duhet të kena parasysh edhe kohën. Po marr si shembull, a ka pas çelç në atë periudhë kohët që na flasim? Çka ka pas për rreth nana? A më kupton? Unë du që kur të krijohet një skenë, ta bëjmë audiencën me e imaginu në kryte vetë skenën. Në të njëjtin kohë mos me ja eliminu kret imaginatën, sepse dikush mund të shofin atë në midis maleve, dikush mund të shofin kullën shumë të naltë, dikush e imaginën kullën shumë atë vogël. Edhe kjo është e bukra, se po të ishte film, ti këtë pjesën e imaginatës ti ja eliminon kret individit, sepse ja jep me e pa ashtu si e donë. Kurse me tingullin, gjithse cili ka mundësi me e trajtu ndryshe. Edhe te mu i rrethum është pjesa e nans që kuptohet, shikon ushtrinë e kralit të uartë. Bile, për referencë dhe ta ve edhe një herë, edhe besoj që mundën edhe me folë nërko që kjo lunë. Këto janë filxhanat duke u vu. A
ty dalon 3.000 ushtarë të kralit që po afrohen.
Kjo është pjesa që po fliqin me i fjallë që i rëzohet filxani. Shikon të që ka tension mena për mena në skenar, kur bje ka rigja. Unë kam babile aty disa efektet nërishme për me kriju këtë sken. Shama shisa aty ra, ka rigja të ushty, tavolina në levizje. E gjitha kjo vjen kur fidon edhe e ledzon, ose kur fidon edhe një në rastin tem kur masi e ke bati. Unë mundohem i afru sa ma te për kësaj. Se si e baj nuk e di as vetë. Me i qarë, unë kryoj atë i din të eme dhe fidoj e kryoj. Në kuptimin e fjarës. Asun nuk e di se si ka me dalë funi. Edhe pjesa e nans mund të na flitë që edhe ti pak ma te për që flet me vete.
Po, në skenarën original ishte që ma te për të regon të nanën. Edhe na, pasi full me bash, ishte aja pjesa se si me dramatizu. Edhe mënyra e dramatizimit ishte për me e ba nanën me mëndu nër vete, se duke mëndu nana mër vete, ajo i fut ankthin e momenti që nana po kalon në qast. Kjo ishte kërësorë për shumë që bashkëpunimi e krijoja atë skenar. Ose kur folme për kamt, shkan me thjerë mujin. Edhe kamt e para ishë një fjetë shpejta. Edhe aja shtote ma te për ankthin, si kur nana i kishte frikë.
Po.
Karakteri i nans në këtë qast nuk ishte që nana ishte e friksume. Nana e shef rrezikun edhe shkon me plot vedije me thirr mujin, me thirr Halilin, mu ba gati se po nol diçka. Maslena ti gjete atëherë kam të tjera me krijua tingullin që u dote për momentin.
Po, edhe kjo ka kene bukur sepse kur e vuna për herë të parë mënyrën e kombëve duke ecë shumë shpejt, kisha gjithmonë atë pjesën që okay, është panik, më qal urrëzu tavolina, urrëzu në pjatat që ishin aty, edhe është panik, më qal hap derën shpejt e shpejt, do më shku shpejt e shpejt te mua, më qal. Ajo ishte ajo pjesa që unë mendova që është panik edhe duhet më e bë, po kur fol me bashk, më the diçka. The karakteri i nëndës këtu të regon që është karakteri një burneshe, edhe është shumë qetë në situatat tila. Edhe atëherë kuptova që ja kam të i bëa gabim që me e vu shpet e shpet nënën të nga vrepa, më kuptan. Për ato që e ka ndëgju, i qalë dalohet pjesa e nëndës që është të i eqë, e këpërasysh, që se pa vem të se kena bile shumë offer.
Nana ashtu e që qëllim.
Po, dalohet pjesa e drejtimi që këto hapa janë të fort dhe të drejtum dikun. Këto pjesë të sound design që quhen me fjalë, janë shumë të interesante, ose të efekte vizanore, sepse, si që ta ma parë, ti kërkon me kryu një imaginat të audienca edhe do të jepsh me imaginu skenin në mënyrën e duhun, duke i tregu edhe karakterin, për shemu vetëm me hapat janë hapat nërishëm, kur ecë muji që shkon me kërku Halilin, mi thanë qoju, është pjesa që hapin për gjerit, edhe kjo është ajo pjesa që mund për qenë me lujtë shumë me ta. Këtu e njën gjithë lezetin e editimit të një episodi.
Tërshi, po bojmë këtë regjistrim, kina po bashkë për 26 episode, janë edhe 3 që janë në prodhim, për mendimin tënë, cili ka kënë episodi më interesant, ose cili ka kënë episodi më i bukur, ose skena më bukur që ka kënë për ty?
Nuk e di, për mu më pëlqejnë tëna, por si thuhet, mendoj shtrembë me fol drejt, episodi më i bukur për mu ka kënë ai i pari, se është ajo dashnia e parë, si thuhet. A më kupton?
Je të fol për orët e mujit.
Po, jeni të fol për orët e mujit. Ajo ka kënë është më e bukur për mu sepse është nuk e di, sikur ka atë aja krijesa e parë, si thuhet, ajo është më e bukur për jo për veshin, por për sa i përket ti rrugtimit që na kena marrë bashkë. E dyta, me qartë për sa i përket historisë në vetvete, për ato që kena bërë deri tash, është martesa Halilit, edhe kjo tjetra që e përmenda dhe i herë me qartë mu i rrëtun për sa i përket kualitetit, ose mënyra që mund ka dhanë me shprej vedin në mënyrën e editimit.
Me që kam suën për i tejet, ty të pëlqejnë ata fillimet.
Po.
Se për shumë orët e mujit e ka atë, humënerat, pa i kurec në për natë, që delin të natë e kalëran për me gjithë mujin, ose mujin rrëthuar, ushtria gjaktare që po vjenë. Fillimet, me sa kam kuptu unë, janë fërmëzimi jetë.
E di pse? Sepse, dhët me vu vedin gjithë mund pozitin e ati që jashtë duke e dëgju. Besoj që, jo besoj, po dije që njerëzit se kanë atë memori vejqal, atë përshëndrimin e tyne nuk e dojnë për me e pas shumë gjatë, e dojnë shkurt. Edhe po se kape këtë pjesën të parën ti, atëherë njerëzit e hupin interesin. Edhe kësaj unë gjithmonë është e vërtet, kësaj gjithmonë unë i ve energjin teme matë male. Kë është puna se po hadi grepin të audienca male, kjo është thjesht sepse du që njerëzit të futin historisë. Kjo është pjesa që unë gjithmonë i futem me fjalë pjesës së parë ose prezentimit të historisë. Sepse zakonisht unë kam bërë provë edhe me podcastin tem diçka ndryshe që kur historia mund të jetë shumë e bukur, por ti kjo se nuk vjen diçka që është interesante në fillim, njerëzit nuk kanë për ta dëgjuar. Ti mund ta bash një episod që mund të jetë 30 minuta dhe prej ty në 30 minuta, po zbani pjesën e parë. Ato minutat e para të bukura, atëherë njerëzit do ta hapin interesin për mendiju tjetër. Prandaj gjithmonë fokusi jo vetëm te unë, por te gjithë ato që janë pjesë kriptarisë në audiovizive, si thuhet, e përdorin këta dhe kjo e përdoret edhe në libra, që dihet. Nuk e di, është pjesë edhe mua që më pëlqen me kriju me i dhan fokus më të madh në gjitha. Por nuk ka ndodhur gjithmonë kështu, sepse po ta shikosh tek martesa Halilit jam kushtu ma shumë pjesës të fundi se sa pjesës të parë, përsa i përket pjesës të audios, me i qalë të efekte vizanore e tjera. Para se me kalu të martesa Halilit, mund të vem pak këtë pjesën e kësaj, orët e mujit fidimin? Kjo ka kënë pjesa që mund ka pëlqy, ka kënë kuptohet, ka kënë hera parë, dhe kjo është pjesa që mund pëlqen gjithmonë të hymja.
Të lumt në për të malin sëtë. Terri natës ka mbuluar ashtën e bjeshkve. Vetëm drita e hënës, po shëndërita të majat e larta. Ajo përën në fushët e bjeshkve, por gropat e humnerave mbetën vetëm në terë të zi. Humnerat të merë syri kur i shef, mos qoft me kalu kushëndej. Në këtë natë ka dalë...
Kjo është pjesa këto altët, më pëlqeni shumë. Gjinkallat edhe gjitha, është shumë, kjo altët është shumë e bukur.
Bashumujin t'i pres koken. Pa i që veshur me parsmure e qelik. I kësh hypur kalit në shpinë, e kish dal të kërkonte lugjeve e majave të bjeshme. Ai mundin se kishte hasur kërkun.
Edhe kjo pjesa e kalit, me qartë kali u vazhdon kur nga krahu i majit në djath, është shumë e bukur. Tash i tjerë vazhdojnë të kthehen atje mbrapa, ata ndëgjojnë, po këtë të ta nali për tash. Kjo është ajo që të krijosh skenën, ajo është shumë e bukur, sepse fjalët që ti i krijon, ti ke një gjë të bukur që mund të pëlqen shumë, sepse e ke atë pjesë dramatike të këtyne, edhe se si e tregon, mu më duket antike. A më kutan, ke parasysh kur dëgjon diçka antike, të një drama antike, kjo më pëlqen, sepse edhe kur e shkruan, edhe kur e interpreton, kjo pjesë të fut më tepër. Po su miksun e këta të dyja me i qalë bashk, nuk e ka krejt atë njenjen. Kjo është pak të përmush, presoj që tjetë e njëta gjo dhe për audiencen. Për pas të kalujem të partesa Halilit, të regodhët i mund cilat janë këto episodet tuja ma të bukura?
Martesa Halilit për mua është episodi më i bukur. Janë tana gjanat që përmledhen bashk, është si histori, si tregim, është ka që fuqishëm, edhe ka që bukur. Në që se në gjën të plot, është komplet i lidhun. Mund bëhet sot film, edhe mund tjetë një film fantastik. Edhe kanër për shkrimet më të bukura që më ka taku me punu me ta. Për shembull, për shkrimi bukurisë Tanushës. Ajo është në kulmin e letërsisë. Pra që kjo është një shkrim që është ba, ka dal vet nga populli, ka dal vet nga generata, nuk ka shkrimtar që e ka va, a njënë për shkrimet më të bukura për dashuri. Pjesa ma bukur mërëna ti tregimi është konga Halilit kur është i kapur nga Krajli. Për mu është aja ka dalë fantastike, edhe nga ana e skenarit, aty me qëllim unë zgjolla që me nëllon kongen ashtu si qashtë në kongen originale. Ashtë pandërshim, edhe ashtu e këtan Halili. Edhe njëtën ko, zgjillja interpretimit ka ken me thanë plotësisht në theksin verjor, ka ken me thanë plotësisht në mënyrën si qa shkru edhe si qa knu, sepse kur vjena jaskina Halilit të që flet në gjuhën e të parve. Edhe fillon e këtan, dita mërame më pas ka ardhë no. Edhe kur fillon e këtan për të vlan, është një nërë skinat më të fuqishme në ton kong, në ton tregimet, në ton epiken shqiptare, edhe du me thonë kërdia dhe ty se mënyra e zgjidhja e muzikës, zgjidhja e zanit në atë moment, ka shku për një herë edhe është bashku me atë fuqi. Sa herë që e një gjoj, mu prep kur e një gjoj ta një historin, më qohet mi shikokër të ka nga Halili.
Në fakt, Erion, nërë të nga skenat që janë ba, përsa i përket martesës Halilit, tre skenat janë më të bukra. Skena që folet i parë me i qalë përshkrimi të Anushës, është Halili në të këmu kangën e fundit, edhe beteja fundit. Por nërë të nga këta, nërë tre matë mirat e këti episodit, prapë për mu është ajo që sa po folet i...
Kanga Halilit. Në kena folë shumë dhe rritash, por mendoj që tash që përvim drejt mylljes të kësaj bisede, do të nalemi pak në komentet e publikut. Dhe, përsa i përket atyre, ne ata në frëmzojnë shumë. Komentet tuja, komentet pozitive, komentet që nëjmojnë tjerë si ju me gjithë këtë episod, në është qaja që në manë pasionin ton për me pru episodit të reja. Duhet të dini që ne mirë presim komentet tuja. Edhe komentet tuja gjithmonë na frymëzojnë dhe na bajnë të vazhdojmë punën tonë. Na ndihmojnë me përmirësu podcastin, na ndihmojnë me kuptu se çfarë don publiku jonë me ndëgju. Ne i vlerësojmë shumë, edhe gjoja kryesore që ne kërkojmë është që ta shpërndani, që ju ta shpërndani këtë podcast. Sepse ju nuk po shpërndani vetëm këto tregime për Muin dhe Halilin ose Gjergjë Lezalin ose tregime të thjeshta. Këto tregime janë një thesare të rëshikimit traditës gojore shqiptare. Është pjesë e jona, dhe le ta gëzojmë të gjithë së bashku. Lona, ke qef me shtu në isa në fund?
Por, jo, ndesha me thanë që me ju drejtu audiencës e me thanë që një gjë që unë personalisht kam përsa i përket, jo vetëm podcasteve, po për gjitha ato që krijojnë diçka të re. Unë menoj që gjithmonë njerëzit duhet me mbështet krijuesit e ri. Personat që ty të mbështesin në fillim, ato njerëz të parë, ato janë personat që ti do t'i mash mend. Dhe rrinë me ne dhe do dëgjohen në rrugën tjetër. Faleminderit Serion.
Faleminderit që morë pjesë e do flasim së shpejti bashkë.
Faleminderit edhe aty që kanë ndaj deri tash ty në ndihmë.
Atëherë mirëpashëm të dashur miq, e do të dëgjojmë sërish në episodin tjetër të podcastit Kreshnikët.